Nondik gatoz, nora goaz, izan ala ez izan, bizitza eta heriotza. Hoieke izan dira historian zehar gizakiak bere buruari egin izan dizkion galdera nagusiak, eta era batera edo bestera erantzuten saiatu dira galdera hoiek ba, filosofoak. Filosofoiak, filosofiak badakizu presentzia berezia izaten duela faktorian ostegunetan, gaur bertan izan da gurekin Marcos Zapiain filosofia irakaslea, Bermeoko Arozena Barru eta Institutuko irakaslea Marcos, eta nerabei erakusten die filosofia. Baina, gustatzen altzaien nerabei filosofia eta aurrei? Aurrek ze iritzi daukate filosofiari buruz? Zer da beraientzat filosofia? Nola erantzuten die filosofiak aurren galderei? Oiartzunarrian konturatu dira baietz gustatzen zaiela gaztetxoi filosofia eta ekimena jarri dute martxan. Oiartzunen dira Mikel Fonseca teknikaria eta Ainara Sosabeit, jaure lankidea Ainara, aurrera konta eguzu, Oiartzun.
Bai, hemen txagaude, Oiartzun filosofikoa jarri diote izena, eta hitz jokoa egin dute gainera, Oiartzunen izanik, bueno, ba, herriko izena erabili dute, baina gero I eta A izkien artean, parentesi artean, atxea sartu dute, alegia, Oiartzun filosofikoa, filosofiak dakarren Oiartzuna, edo, bueno, ez dakite, beraiek zuzenduko digute, baina guk horrela interpretatu dugu, eta ekimen hau ezagutzera etorri gara, zeharreta piztu dugu, zuk esan duzuna, ez da, filosofia saio hauek sei urtetik 12 urte bitarteko gaztetxoekin egiten dituzela jakin dugu. Une honetan Abaraxka udal ludotekan gaudela esango genuke, baina ez gaude Abaraxka barruan, zigirratia etzen ondo entzuten hor barrutik manu, eta atera gera hemen Kontzejupe plazan dauen arkupetara, hemen antolatu dugu maila, atera ditugu aulkiak, jantzi ditugu txamarrak, eta hementxe gaude. Eta gurekin daude, ekimena bultzatu duten Azmarrin elkarteko bikide, Xavier Salaberria eta Maiina Zabal, hemen dago baita ere ludotekatako arduraduna Nekane Martiarena, eta hemen daude, igual gaur protagonista nagusiak izango diren beste bi gaztetxo ere, Malen Etxebeste eta Ekain Teletxea, zigarren mailako ikasleak, 11 urte dituzte, eta ekimen honetan parte hartzen ari dira. Egunon guztioi?
Egunon.
Kaixo, egunon Donostiatik,
haupa. Azegur aldea dugun hemen, manu, ez dakit Donostia, baina hemen.
Oiartzungo Kontzejupean zaudete?
Bai.
Jo, ez zetoki polita hori, oso bai. Plaza polita duka Oiartzunak,
bai, bai. Egur aldea berekin hobetan goinake, bai. Zene dutola, fresko xamar.
Bueno, Euskal Herria horrelako xea da, inara.
Bai, bai, hola, bizatzen da. Bueno, esan dugu, Azmarren elkarteak antolatu dituela filosofiaren inguruko saio hauek. Mm-hmm. Kontatu beharko genuke zer egiten duzuen Azmarren elkartean akaso ez da maili, horrelako saio batzuk edo xabine duzuenak, holako saio batzuk zergatik antolatu, ez?
Bueno, Azmarrin taldea Oiartzunen dura 4 urte sortu zen, eta hasieratik asmoa izan zen hausnarketak bultzatzea edo sortzea, gero albalin bada hausnarketetatik ere ba, aldaketetara edo eraldatzeko asmoakin beti. Eta lehengo urtean, ba, 25 hitzaldi inguru inda gero pentsatu genuen ba, aurretatik eta gaztiakin ere ba, zertik ez ez, hausnarketak bilatu eta filosofatzia eta martxan jarri ginen.
Eta Azmarrin elkarteak eduki du oso laguntza berezia Abaraxkarekin, ez da, ludotekarekin ekane?
Bai, bueno, guolako herri ekimenetan, beti hartzen dugu parte olako herri ekimenetan. Orduan, urbildu zianian ez genuen dudikin eta aurra gure ataladia eta orduan aurreakin aurrea.
Zergatik aurrei zuzendutako amaili?
Ba, azken finean beti lotu izan da filosofia, ba, filosofoan testu zail, gai zail, ilunak, eta beti pentsatu izan da filosofia iteko euki berdala asteko pitzadura pixkat, eta gio ikaragarrizko ba, interesa, baino gai ilun hoiekiko. Eta kontuatu ginen, edo defendatu nahi duguna da, aurrak filosofo hoiek ezagutu gabe ikaragarrizko gaitasunak atela filosofia iteko modu simple batian, baino aldi berian oso sakona danean. Behaie galdera dazkate, kuriosidadia dakate, eta jakin gabe filosofo handi hoiek dazkaten zalantzak eta plazaratzen dituzte segundo batean, orduan. Hoixe, aurrak eta filosofia eskutikan eman da dihoaztela nahi edo ez nahi, eta horri aldu jogu.
Segia da, ez, jende askok pentsatuko du, baina aurre batek nola filosofatzen du? Filosofatu dezake?
Ba, beti berdina esaten dugu, bino nik aurrakin saioak iten ongean ian, entzun izan txut ondorio eta osnarketa batzuk nire inguruan helduan artean, ba, sekula entzune jutenak. Orduan, nik konprobatu badakat, eta, bueno, sinisten ez dunak, ba, urbiltzia besteik ez du, eta ikusiko du.
Zergatik ez digoztu Xaberra dibide bat jartzen?
Bueno, azkeneko saio batian adibidez, edertasunan inguruan hitz egiten egon ginen, eta goatzen dut, adibide bat jartzeagatik, nola behaiek beak esaten zuten argazki bate ikusita, bueno, nahiko luketela esan ederra iruditzen zitzaiela argazkian ikusten zuten bueno, emakume baten edo zea zen, ez, silueta, bino, ez zutela hoi pentsatzen, orduan kontziente ziala, nahiko luketela gustatzen zitzaiela edo ederra zela esatia, bino kontziente ziala sartu digutela buruan edertasuna edo neurtzeko modu bat, eta orduan ba, ez zitzaiela ederra iruditzen, ez. Olako ondoriota iristen dira, ba, oi, 10-11 urtekin.
Bai. Bueno, hemen daude esan dizugu Malen eta Ekain, hor abaratska barruan egon garen momentuan ikusi dugu abaratskan zuhaitz bat jarri dutela Nekane, marraztu duzue zuhaitz handi bat eta zuhaitz horietan hostoak balira bezala jarri dituzue aurren galderak, ez da?
Bai, kuriosua da, ze zuhaitzoi abaratskako aurrak ez filosofiakin baizik eta egina zuten, gure eskuakin osatua do, baino bain proiektu honekin erabat bat etortzen da, ez? Eta orduan, filosofo txiki jauekin dutena da, ostotxo batzu sortu dituzte, eta abaratskan lehen dizeon zuhaitz horretan, ba, bere kezkak, bere proposamenak, bere nahiak, jondia horri dazten, ez?
Aurreko igandean izan zen lehen da biziko saioa, iruditzen bazaizu gero hitz egingo dugu, ba, pixka bat, nola bideratzen diren saio hauek, baina hitz egin dezagun Malenekin eta Ekainekin, hemen daude eskolatik aterata, ez da Malen?
Bai, arratsalde, egunon.
Egunon.
Zer moduz Ekain?
Ongi, eta zuek?
Oh, primeran.
Ongi, hemen jakin nahian, esan dugu hor zuhaitz bat egin duzuela, eta zuhaitz horretan galderak jarri dituzue, zeintzuk diran, ez dakit, zuen kezkak edo zerri buruz, gustatuko litzaizueken hitz egitea oihartzun filosofiko hauetan. Zuk ze jarri duzu, Ekain?
Bueno, ni jarri dut eriotzari buruz hitz egin nahi dutela. Urduri jartzeit, bino aldi berian, pues, gozatu iten dut horri buruz pentsatzen.
Urduri zergatik, Ainara, Ekain?
Ba, hola, pues, zakit, gauzei buruz hitz egiteko eta...
Lehen kontatu digu Malenek, saioaren aurretik bideo bat ikusi zutela, eta pixka bat bideo horrek inspiratu zituela gero galderak eta botatzeko, ez da Malen? Zer da bideoak edo bideo horretan ikusi zenutena?
Bazen bideo bat, zela hiri gris handi bat, eta bertan bizi zin, ba...
Pertsona grisak, ez da?
Mm-hmm. Bai, herritar...
Pertsona helduak, baino nahiko grisak.
Bai, oso grisak. Ta umiak esaten ziren, ba, egunero juten zinean ikastolara inbertzuten berdina eta beti berdina. Ta helduak ba, berdin. Mino, zon ume bat gustatzen zitzaiola ba, marrazkiak itxia edo hiri erdi jantzon leku koloretsu bakarrea jutia zela parke bat zuhaitz gorri batekin eta banko batekin. Ta horregoten zen gizon bat biolina jotzen. Ta helduak eta irakasleak behartzen zioten egunero berdina itxea eta ikastea. Mino behak etzun nahi. Ta orduan konbentzitzen du beraitak ikusten du beak ez dula hori nahi eta bestian desberdina izan nahi dula. In nahi dula, ba, marrazkiak eta behari gustatzen zaiona. Eta orduan lagundu itxen jo, eta hori.
Hori zen bideoa, eta gero pixka bat, Mai, bideo horretan oinarrituta aurre eta gaztetxo hauek inbertzitu zen beraien galderak, ez da?
Hoi da, azken finean, bueno, ikusi genuen, azken arbol horrek edo irudikatzen zula, ba, umiak benetan innaizuna edo motibatzen zuna eta gustoa sentitzen zana. Orduan, hortikan bideratuta eta baraskako zuhaitza aprobetxatuta, eskatu genizkien ostotxotan jartzeko ba, zer litzateken behaiek motibatzen ditun gaiak edo zertaz jakinei duten edo zer gustatzen zaien. Eta hola, lortu genuen labur metrai hau bideratzia gure saiora eta saio horrekin eta ostoan ariketakin lortu ditugu, baina hemendikan aurreako saiotarako gaiak, baino gai hauek ez dira guk planteatutakoak, azkenean dira behaien kezketatikan eta behaien interesatatikan abiatuta.
Esate baterako Ekainen galdera ez da bat ere erraza, ez? Eriotzari buruz hitz egitea, Malen, zuk ze galdetu zenuen?
Unibertsuaren mugak.
Eta zer nahi duzu jakin unibertsuaren mugen inguruan? Zer da kezkatzen zaituena?
Aber unibertsua bukatzen den, bukatzen bada, eta aber ze ere mutan sartu adon, ze gu gauden lekuan dena ere mu batean do, ba, ba adibidez, hor, eske ez daki.
Adibidez, Kontzejupe plaza, ez? Oiartzunen dago, Oiartzun Gipuzkoan, Gipuzko Euskal Herrian.
Bai, eta ordun, aber, unibertsua ze ere mutan sartu adon.
Ze galderak, Manu?
Ba, ze galderak, hemen entzule batek, Ainara, bueno, bidaltzen digu, ba, bere aurrak egindako, zera, galdera bat, ezta? Bueno, galdera ez, berak planteatu zuen galdera eta berak erantzun zuen, aitari esan omen zion, aita, nik badakit nora goazen hiltzen garenean, joaten gara jaio aurretik gauden toki berberera. Zazpi urterekin esan omen zuen hori. Xavier, zazpi urterekin.
Bai, bai, ba, olako zuk botazun horietakoak botatzen dituzte hemen bai, eta konturatzen dira gaina, ba, galdera batek erantzun asko izaten txula, ez? Igual oitxuta egoten gehalako erantzun zuzenan bila ibiltze horta, eta erantzun bakarra. Eta hemen konturatzen geha, ez bakarrik erantzun asko egon daitezkela eta denak zuzenak, baizik, eta askotan erantzunik ez, eta galdera berriak sortzen zaizkigula galdera batetik, ez? Eta hoi oso politia izaten
da. Baina nola egiten da pixka lan hori, ez? Horrelako galderen aurrean nola lantzen dira kontuak? Esate baterako, zuhaitz horretan, Manu, ikusi ditugu beste galdera batzuk ere, esate baterako. Zergatik elkartzen gara hemen eta zertarako? Edo beste batek dio, parra egin nahi dut eta ongi pasa. Gure aita eta ama ez aserratzea nahiko nuke. Beste batek, lasaitasunari buruz hitz egin nahi dut. Beste batek, zergatik da gure gorputza hain perfektua? Galdetzen dute baita ere pozari buruz. Pozari buruz hitz egin nahiko nuke. Zergatik espazioa beltza? Zergatik da beltza espazioa? Horrelako galderak egiten dituzte. Eta horrelako galderen aurrean, ez dakit badago erantzunik, bai edor. Nola antolatzen da pixka bat saio, nola antolatzen dira saio hauek?
Eta batez ere galdera hori eize erantzun eman, ez da?
Nola erantzuten dira?
Igual ez dira erantzuten, eta hoxe da gakua. Azken finean, gidari lanetan gaudenan papera edo, ez da irakasleak iten duna, oza ez da erantzun bat gidariak bideratzen duna. Gidarian lan hain justu da, hausnarketa hoi edo aurretatik ateratzia, orduan, ba, galderak, ba, orokor bat imaginatu, ba, unibertsuaren gaia hartu eta gidariak iten duna da galdera hoiek zehaztu pixkat eta pixkat xaxatu aurrak behaiek botatzeko behaien hausnarketak, argudiaketak, zalantzak. Orduan, askotan ia gehienetan saioa erantzunik gabe bukatzen da, baina aurrak kontuatzen dira erantzun bat behar izan gabe lortzen dituztela gai horren inguruko gauza berriak, jakintzak eta hoize. Orduan.
Ekain, esate baterako, zure galderari erantzunik topatu zenioten edo ze ikasi zenuen igandean?
Bueno, nik pentsiatze dut ezinezkoa irutzen zait Ilondoren, osea, hil desagertu ingoen gala, ezereza bihurtuko gehala, eta irutzen zait zeo zerrek egon berdula aguria. Osea...
Nunbait gelditzen gerala edo...
Arrastoren bat geratuko dela.
Bai, bino, eski ezakit. Ezinezkoa irutzen zait, hemendik 100 urtea ezingo utela pentsiatu adibidez.
Ikusten duzu? Nolako kontuak.
Bai.
Bueno, hau da pixka bat, nola ditzen zaio formazio arauetatik kanpora dauden edo aurrez araututa dauden klaseekin edo zerikusirik ez daukatena, ez da?
Bai. Da pixka bat, nik uste dut, aisialdiatikan joten den ekintza bat, ez? Eskolatetikan kanpo dijun ekintza bat. Eta nik uste dut ezin dugula aztu aisialdia ere ezitzailea dela. Eta hor, inberda, indarra horretan, ez? Askotan ez geha konturatzen, jolasian aurrak zemate ikasten duten, edo ez geha konturatzen, ba, hola, elkarrekin egon eta elkarrekin itzein ez, bata bestekin konpartituz, ni pentsatzen duten, azu pentsatzen zuna, zein aberatsa den, ez? Eta nik uste dut olako saioak horretako balio behar digute konturatzeko, eskolaz kanpo ere, ezidatzezkela edo ezigatzezkela bata bestiakin, ez? Azkenin, nik uste dut kasu hauetan bata bestiakin ezitzen geha, behaiek guri ere asko digute erakusteko, ez? Eta hoi ezin dugu aztu.
Abaraxkan gainera egiten duzue, olako saio ez gain, beste gauza pilo bat ere bai, ez? Eta pixka batzuk esaten zenun horretan, ez? Hezkuntzaren inguruan, aisialdi alde batera utzi gabe?
Bai, guk Abaraxkatikan olako proiektu asko ditugu, eta guretzako eskola bezain ezitzailea geha, baina beste modu batean. Eta orduan, guk hemen ez dakagu programa zehatz bat, ez dugu helburu finko bat, hau ikasi behar dugu, baina ezitzen ditugu gure aurrak, eta olako proiektu, bainaka ditugu, gau beltzakin egin genuen bezala, oan parte hartuko dugunekin, oan momentu honetan oihartzunen iotiakin fuertea igea, eta, bueno, Abaraxka gauza hoitan parte asko hartzen du, eta lan asko handi egiten du.
Bueno, hemen gainera baduzue, Ipatiaren lorategia. Konta iguzu malen, zer da Ipatiaren lorategia? Ze uste dut, Kain eta zuk eta zure laguntxoek zer ikusia handia izan zen utela, ez da? Horrelako lorategi bat eukitzen?
Bai, Ipatian lorategia da, lorategi bat, jendia konturatzia, historian ez dila egon filosofo gizonezkoak bakarra, emakumezkoak ere egon dila, horregatik da Ipatian lorategia.
Ze Ipategia nortzen, Malen? Zan filosofo, Greziako filosofo, emakume bat?
Bai, eta bigarren bestia da, sortu genula jendia juteko filosofatzea batez ere, ez egotea bakarra. Filosofatzea eta pentsatzen jartzia.
Pentsatzea, eta hori da, ekimen honen bitartez egin nahi dena, sei urte eta hamasei urte arteko neskamutilak filosofatzen jarri nahi dituzte, Oihartzunen, oso ekimen polita iruditu zaigu hainera, eta horregatik joan gara, hori ezagutzera, ez da?
Bueno, bukatzeko esango dugu hemen, Oihartzungo herritar asko hartuko dutela parte modu batera do bestera,
bai.
Igandero egingo diren, igandero sei igandetan, ez da?
Bueno, saioak azkenean talde bakoitzak 9 saio. Orduan, talde bakoitzak ingo du bi astean behin eta txikitxoena hilabetean behin.
Eta pasako dira Oihartzungo, denetariko lagunak eta, ez?
Bai, bilatu dugu eremu desberdinetan sortzen dabilen jendia, bai Idoia Beratarbide ilustratzailea, Jon Martin bertsolaria, Inara Lasa, Antxon Mendizabal, Ander Iriarte, Oihana Mujika, eta bueno, pixkat sormenari garrantzia nola eman nahi genion, herriko sortzaileak.
Ekain, orain zer zoazte eskolara berriro, edo ja hamabi terdiak dira, ez dakit zein den plana hemendik aurrera.
Orain bazkaltzera.
Orain janingo dugu
eta
bazkaldu eta aprobetxatzea egunataz.
Oso ondo. Bustiko gara denok pitin bat, baina bueno, eguna aprobetxatu behar da. Azmarrin elkarteko, Xabier Salaberria eta Maddina Zabal, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gauza beran, Ekanen eskerrik asko Malen eta Ekaini, eta hor falta zaigu bait ere, zera, ludotekako arduradun Ekanen Martiarena. Oso ondo. Bueno, Ainara, hemen txotziko dugu. Hor zabela baliatuz, Ainara, hor? Bai, hor zabela baliatuz, galdeiezu Maleni eta Ekaini ea bihar ikusiko duten Goazenen azkeneko kapitulua. Imaginatzen dut, Euskal Herriko aur guztia bezala Goazenen jarraitzaile sutsuak izango direla.
Malenek esaten dit buruakin ezetz.
Ez, ahi ba.
Malenek ez du Goazen ikusten.
Ez du ikusten.
Zuk Ekain ikusten duzu?
Nik uste dut baietz
ikusiko dutela.
Badakizu bihar azkeneko kapituloa izango dela, badakizu?
Ai, txoin, bueno, ioteak dira ordunez aki, seguraski.
Ioteak,
gauza bakoitzak bere.
Hori da, ioteak Oihartzunen importanteagoa dira Goazen baino.
Hori da, zerantzari gabe.
Bueno, kuadrilla eskerrik asko denoi, eta besarka hundi bat Oihartzun herri osoari, bale?
Osondo.
Aio. Aio, kuadrilla.